Sofía Castro, por dentro. Para facer unha primeira impresión fan falta 7 segundos. Pero, cando coñeces a esa persoa de verdade? Cando coñecemos a alguén, pensamos que xa deducimos toda a súa vida. Que, vendo como actúan, visten, falan e relacionanse, podemos saber como son. Pero, detrás desa máscara, esa persoa pode que estea a pasar por un inferno. Problemas cos pais, que parecen que xa non nos entenden, no colexio. Isto pode parecer normal e pouco preocupante. Pero esa sensación de sobrar, de molestar, de que todos te odian e de que ninguén te comprende, está aí. Hoxe en día, coñécese como ansiedade, pero para as persoas podese traducir de diferentes formas. Os pais chaman hormonas, para excusar que non lle fales. Para os adolescentes, tradúceselle como noites en vela, soidade e sentimentos innecesariamente dolorosos. Isto é o que a sociedade non entende. Din que non deberías illarte dos demais, pero que pasa se iso é o que un necesita? Que pasa se iso é o único que dá o sentimento de liberdade? Por iso, para solucionalo, é necesario falar. Falar, facerlle saber que como nos sentimos, xa que nós non nos podemos facer cargo de todos eses sentimentos sós.
Lola Alonso. Lembranzas. Eu xa sabía que a miña tía estaba enferma. Chegar un día ao hospital e que unha das persoas que máis queres neste mundo non recoñeza nin a túa cara. Sentir esa impotencia, a tristeza de que nun momento lle digas que estás aí e que aos 5 minutos non lembre nada do que lle contaches. Tantas lembranzas que tiñes con ela de pequeno, nos parques, cociñando na súa casa. Tantas lembranzas que van desaparecendo como o fío que vai deixando un avión no céu. Ao final, o único que lle quedaba é o presente. E o presente non era máis que ela tumbada nunha cama cunha vía no brazo. Eu ao seu lado chorando, porque, por moi forte que sexas, por moitas cousas que pasarás na túa vida, nunca estarás preparado para que unha persoa que consideras a túa segunda madre, que sempre alegrábase por todo o que che pasase, que era a primeira en preguntar por mí, que anteponíame a min antes que a súa vida, nunca estarás preparado para ver que os seus ollos péchanse para non volver a abrirse máis. Aquel día, unha parte de min morreu coa miña tía nesa habitación do hospital.
Roi da Vila, recordatorio do feito inesquecible. Amenceu un día de inverno como a outra calquera, mas aínda non sabía as consecuencias do terrible acto que levou a cabo a tarde pasada. Realizou a súa rutina matinal e marchou para a escola como se nada acontecese. Pero cando deuse conta de que a persoa a que fixerlle tanto dano non asistira ás clases aquel día, non puido evitar rememorar a pasada tarde. Sen querer, de forma inevitable, visualizou as lágrimas de rabia e frustración na cara da persoa que menosprezara de forma tan brutal. A súa mirada cargada de odio, a maneira na que fuxira del como se dun monstruo se tratase, a súa expresión de medo. Estes feitos non deixaban de acosar o seu cerebro de abusivo pillabán. Acaso era esa impresión que quería inspirar nas persoas? Era esa vida que quería levar? Estas e outras preguntas rebotaban por todos os recunchos da súa mente, sen deixar de dormir. Se non quería verse temido polo seu entorno, entón tiña que cambiar radicalmente dende xa. O primeiro era desculparse, pero, aínda así, sabía que fixera o que fixera. Nada volvería a ser como antes daquel suceso inverno.
Sara Cima de Vila, as lágrimas de outono. Era unha famosa tarde de outono en Vigo, as follas caían baixo as árbores. O vento soprava pola rúa da cidade e a xente paseaba felizmente coas súas familias. Amelia camiñaba cos seus cascos postos escoitando aos seus artistas preferidos, cando de súpeto encontrouse cun bello amigo do seu colexo. Estiveron falando un bo tempo sobre que estaban estudando e poñéndose ao día, cando empezaran a chamarlle o seu móvil. Despois de varias chamadas, decidiu contestar. O que lle dixeran, a colapsou. O seu avó quedáballe pouco tempo de vida e quería que ela estivera ao seu carón nos seus últimos momentos. Chegou correndo ao hospital desesperada, lágrimas caendo dos seus ollos e pensando peor. Cando entrou á habitación, a súa familia estaba chorando, abrazada ao seu avó e compartindo os seus últimos momentos. Notaron como lle iba faltando as forzas. Xa non podía falar e como os seus ollos íbanse pechando. O seu avó deixouos co corazón partido, o botarían moito de menos. Despois duns días, celebrouse o seu funeral. Os seus amigos, familiares e veciños asistiron. Amelia aínda non cría que o seu avó houbera morto, pero levouse con ela todos os bons momentos que viviu con el.
Nicolás Castro, a noite desesperante. Mentre a clareira da lúa chega na noite, un neno séntase na súa cama e porén ponse a ler un libro de medo chamado Exorcista. O neno xa levaba moitas páxinas lidas e entralle o sono. Apagou a lámpada e pechou os ollos. Despois de pecharos, empezou a sentir un medo tremendo de que lle veña o demo que posuía a nena do libro. Empezou a correr pola habitación, abriu a porta e correu a chamar a súa nai, pero non había ninguén na habitación da súa nai. Cando a súa desesperación e a súa angustia apoderábanse del, correu cara ao teléfono que tiña no salón, pero empezou a ir uns pasos. Escondeuse no baño, pechou a porta e aventado o baño. Pasou un tempo e empezou a escoitar os pasos moito máis pretos del. Tapou a boca para que non lle escoitara a súa respiración. Pechou os ollos porque non quería ver nada polo medo que tiña. Xa non se escoitaba nada, pero de súpeto escoitouse un ruido ao lado del. Era o pomo da porta do baño. A porta empezou a abrirse, e cando a porta abriu de todo, o neno despertou. Todo era un sono.